8-րդ. Մակարի ճակատամարտը. Հաջորդ օրը Համիլկարը 223,000 կիկար ոսկի ստացավ Սիսիտներից և 14 շեկել հարկ պահանջեց հարուստներից. Կանայք էլ պիտի վճարեին, վճարում էին նույնպես երեխաների համար. Եվ նա քրմական միաբանություններին էլ ստիպեց դրամ մուծել. Մի բան, որը հրեշավոր էր, կարթագենացիների կարծիքով. Նա պահանջեց հանձնել բոլոր ձիերը, բոլոր ջորիները, բոլոր զենքերը. Ոմանք փորձեցին թաքցնել իրենց հարստությունը. Նրանց գույքը վաճառվեց. Մյուսների ժլատությունը հաղթահարելու համար նա տվեց 60 զրահ և 1500 գումորալյուր, այսինքն այնքան, որքան փղոսկրի ընկերությունը. Նա մարդ ուղարկեց Լիգուրիայում զինվորներ վարձելու. 3000 լեռնցիներ, որոնք սովոր էին արջերի դեմ կռվելու. Նրանցից ամեն մեկին կանխապես վճարվեց 6 լուսինների ռոճիկը, օրական 4 մին. Սակայն բանակ էր հարկավոր. Բայց նա չընդունեց, ինչպես Հաննոն ներանում, բոլոր քաղաքացիներին. Նա նախ մերժեց նստակյաց աշխատանքով զբաղվող մարդկանց. Հետո հաստափորներին կամ երկչոտ տեսք ունեցողներին, բայց ընդունեց պատվազրկվածներին, Մալքայի խաժամուժին պատկանող անձանց, բարբարոսների տղաներին, ազատազրկված ստրուկներին. Նոր կարթագենացիներին, որպես հատուցում, խոստացավ տալ լիակատար քաղաքացիական իրավունքներ. Ամենից առաջ նա վերակազմակերպեց լեգիոնը. Այդ գեղեցիկ երիտասարդները, որոնք իրենց հանրապետության զինվորական փառքն էին համարում, լիակատար ինքնավարություն էին վայելում. Համիլկարը պաշտոնազրկեց նրանց սպաներին. Նա խիստ էր վարվում լեգիոնի զինվորների հետ. Նրանց ստիպում էր վազել, ցատկել, մի շնչով բարձրանալ բիրսայի լանջով, տեգնետել, ըմբշամարտել իրար հետ, գիշերել հրապարակներում. Լեգիոնի զինվորների հարազատները գալիս էին նրանց տեսնելու և խղճում էին նրանց. Նա պատվիրեց ավելի կարճ թրեր, ավելի պինդ կոշիկներ. Նա սահմանեց նրանց ծառաների թիվը և պակասեցրեց իրերի քանակը. Եվ քանի որ մոլոխի տաճարում պահվում էին 300 հռոմեական տեգեր, նա վերցրեց այդ բոլորը, բանիտեղ չդնելով քրմապետի բողոքը. Ուտիկեից վերադարձածներից ու նրանցից, որ պատկանում էին մասնավոր անձանց, նա կազմակերպեց 72 փղերից բաղկացած մի ֆալանգ և դա դարձրեց ահռելի։ Փղավարներին նա զինեց դուրերով ու մուրճերով, որպեսզի ճեղքեն փղերի գլուխը, եթե նրանք կատաղեն ճակատամարտում։ Նա թույլ չտվեց, որ մեծ խորհուրդը նշանակի իր զինվորներին։ Ավակները փորձեցին վկայակոչել օրենքները, բայց նա բանիտեղ չդրեց նրանց։ Ոչ ոք չէր համարձակվում տրտընջալ։ Ամեն ինչ տեղի էր տալիս նրա հզոր կամքի առջև։ Նա իր վրա վերցրեց ռազմական գործողությունների, ընդհանուր կառավարման ու ֆինանսական գործերի ղեկավարությունը։ Բայց մեղադրանքները կանխելու համար պահանջեց, որ Սուֆետ Հաննոնը ստուգի նրա հաշիվները։ Նա նորոգեց ամրությունները և քար ունենալու համար հրամայեց քանդել ներքին հին պարիսպները, որոնք արդեն հարկավոր չէին։ Բայց գույքային տարբերությունը, ցեղային ստորագրությունը փոխարինելով, շարունակում էր իրարից բաժանված պահել պարտվածների ու նվաճողների սերունդներին։ Ահա թե ինչու պատրիկները վրթովվում էին, որ այդ ավերակները քանդվում են, մինչդեռ հասարակ ժողովուրդն ուրախանում էր, ինքն էլ չիմանալով թե ինչու։ Առավոտից մինչև երեկո զինված ջոկատներ էին անցնում փողոցներով, ամեն րոպե փղերի ձայն էր հնչում։ Սայլերով վրաններ, վահաններ, նիզակներ էին տանում, բակերը լեփ լեցուն էին կտավ քրքրող կանանցով։ Մարդիկ ոգևորվում էին մեկը մյուսից, հանրապետությունը համակված էր Համիլկարի ոգով։ Նա իր զինվորներին բաժանել էր զույգ-զույգ և շարքերով դասավորել այնպես, որպեսզի ուժեղները մեջ ընդ մեջ գտնվեն թույլերի հետ, և որպեսզի պակաս խիզախը կամ ավելի երկչոտը հրվի և առաջ տարվի մյուս երկուսի կողմից միաժամանակ։ Բայց իր 3000 լիգուրացիներից ու կարթագենի ընտիր զինվորներից նա կարող էր կազմել մի հասարակ ֆալանգ միայն, որը բաղկացած էր 4096 հոպլիտներից, որոնք պաշտպանված էին անագապղնձե սաղավարտներով և զինված 14 արմնկաչափ երկարությամբ հացեն ու նիզակներով։ 2000 երիտասարդներ զինված էին պարսատիկներով ու դաշույններով և կրում էին սանդալներ։ Համիլկարը նրանց միացրեց 800 ուրիշ երիտասարդներ, որոնք զինված էին կլոր վահաններով ու հռոմեական թրերով։ Ծանր հեծելազորը բաղկացած էր լեգիոնից մնացած 1900 զինվորներից, որոնք պաշտպանված էին անագապղնձե կարմիր զրահներով, ասիրիական կլինաբարների նման։ Բացի դրանից, նա ուներ 400 հեծյալ աղեղնավոր, այնպիսիք, որոնց տարենտացի էին անվանում, և որոնք կրում էին Աքիսի մորթուց կարված գլխարկներ, երկսայր տապարներ ու կաշետ ունիկաներ։ Վերջապես քարավանների թաղի 1200 նեգրերը, միանալով կլինաբարներին, պետք է վազեին հովատակների կողքից, մի ձեռքով նրանց բաշից կարչած։ Պատրաստ էր ամեն ինչ, բայց Համիլկարը չէր մեկնում։ Հաճախ էր նա գիշերով մենակ դուրս գալիս Կարթագենից ու խորանում ծովալճի այն կողմում, դեպի Մակարի գետաբերանները։ Չէր ուզում արդյոք միանալ վարձկաններին։ Նրա տունը շրջապատված էր մապալում բանակած լիգուրացիներով։ Հարուստների կասկածները կարծես արդարացան, երբ մի օր 300 բարբարոսներ մոտեցան պարիսպներին։ Սուֆետը բաց արավ դարպասը նրանց առջև։ Դրանք փախստականներ էին, որոնք եկել էին իրենց հրամանատարի մոտ, երկյուղից կամ հավատարմությունից։ Համիլկարի վերադարձը չզարմացրեց վարձկաններին։ Այդ մարդը, նրանց կարծիքով, մեռնել չէր կարող։ Նա վերադարձել է, որպեսզի կատարի իր խոստումները։ Մի հույս, որն այնքան էլ անհեթեթ չէր։ Այնքան խոր էր անդունդը բանակի ու հայրենիքի միջև։ Բացի դրանից, նրանք իրենց մեղավոր չէին համարում։ Խնջույքը մոռացված էր։ Լրտեսները, որ նրանց ձեռքն էին ընկել, ցրեցին նրանց մոլորությունը։ Դա մի հաղթանակ էր գազազացների համար։ Կատաղեցին նույնիսկ անտարբեր զինվորները։ Բացի դրանից, նրանք ձանձրացել էին այդ երկու պաշարումներից։ Գործը առաջ չէր գնում, ավելի լավ էր մի ճակատամարտ։ Ահա թե ինչու շատ զինվորներ դասալեկել էին ու թափառում շրջակայքում։ Իմացած լինելով, որ զորքը զինվում է, նրանք վերադարձան։ Մաթոն ուրախությունից ցատկեց տեղից։ «Վերջապես, վերջապես», բացականչում էր նա։ Թշնամությունը, որն ազգում էր Սալամբոյի նկատմամբ, շուր եկավ Համիլկարի դեմ։ Նրա ատելությունն այժմ որոշակի զոհ էր նշել իր համար։ Եվ քանի որ այժմ ավելի հեշտ էր ըմբռնել, թե ինչումն է կայանում իր վրիժառությունը, նա համարյա հավատում էր, որ այն կիրագործվի, և արդեն հրճվում էր դրանից։ Միևնույն ժամանակ նա համակված էր ավելի վսեմ քնքշությամբ և տանջվում էր ավելի բուրըն ցանկությամբ։ Նա իրեն երևակայում էր մերթ զինվորների միջև, որոնք Սուֆետի գլուխն են թափահարում նիզակի ծայրին, մերթ այն սենյակում, ուր ծիրանեգույն անկողինն է գտնվում, կույսին գրկում սեղմած, նրա երեսը համբույրներով ծածկելիս, ձեռքերով նրա երկար սև մազերը շոյելիս։ Եվ այդ երազանքը, որը գիտեր, թե անիրագործելի է, տանջում էր նրան։ Նա ինքն իրեն երթվեց, քանի որ իր ընկերները նրան էին ընտրել Շալիշիմ, որ կղեկավարի պատերազմը, և այն հանգամանքը, որ նա համոզված էր, թե պատերազմից չի վերադառնա, նրան ստիպում էր այն դարձնել անողոք։ Նա գնաց Սպենդիոսի մոտ և ասաց նրան. «Դու կվերցնես քո զինվորներին, ես էլ կբերեմ իմ զինվորներին. Նախազգուշացրու Ավթարիտին, մենք կորած ենք, եթե Համիլկարը հարձակվի մեզ վրա. Լսում ես ինձ? Վեր կաց»։ Սպենդիոսը շշմեց նրա հրամայական տոնից։ Մաթոն սովորաբար թույլ էր տալիս, որ իրեն ղեկավարեն, և եթե երբեմն նա բարկանում էր, դա շուտ էր անցնում։ Իսկ այժմ նա թվում էր ավելի հանգիստ և ավելի ահեղ միաժամանակ։ Հպարտ կամք էր բոցկլտում նրա աչքերում, զոհաբերության բոցի նման։ Հույնը չհամաձայնեց նրա փաստարկներին։ Նա ապրում էր կարթագենացիներից խլված և մարգարիտներով եզրազարդված վրաններից մեկում, զով ըմպելիքներ էր խմում արծաթյա գավաթներով, կոտտաբ էր խաղում, մազերը չէր խուզում և պաշարումը դանդաղ էր վարում։ Բացի դրանից, նա գաղտնի հարաբերությունների մեջ էր մտել քաղաքի հետ և չէր ուզում հեռանալ, համոզված լինելով, որ մի քանի օրից քաղաքը կբացվի։ Նար հավասը, որը թափարում էր երեք բանակների միջև, այն ժամանակ գտնվում էր Սպենդիոսի մոտ, նա պաշտպանեց Սպենդիոսի կարծիքը և նույնիսկ պախարակեց լիբիացուն, որը չափազանց մեծ արիությունից ուզում է ձեռք քաշել սկսած գործից։ «Հեռացիր, եթե վախենում ես», գոչեց Մաթոն։ «Դու մեզ խոստացել ես կուպր, ծծումբ, փղեր, հետևակ, ձիեր, ուր են դրանք»։ նար հավասը հիշեցրեց նրան, որ ինքն է կոտորել Հաննոնի վերջին կոհորտաները։ Ինչ վերաբերում է փղերին, նրանց որսում են անտառներում։ Նա զինում է հետևակը, ձիերն արդեն ճամփա են ընկել, ուն ու միդացին, շոյելով իր ուսի վրա իջած ջայլամի փետուրը, կնոջ նման պտեցնում էր իր աչքերն ու ժպտում գրգռիչ կերպով։ Մաթոն չգիտեր, թե ինչ պատասխանի նրան։ Բայց ներս մտավ մի անծանոթ, քրտինքով ծածկված, շփոթված, այրունոտված ոտքերով, գոտին արձակած։ Շնչառությունն այնպես էր ցնցում նրանի հարկուրցքը, որ քիչ էր մնում այն տրակվի, և խոսելով անհասկանալի մի բարբարով, նա չորում էր իր աչքերը, կարծես ինչ-որ ճակատամարտի մասին էր պատմում։ Թագավորը դուրս վազեց ու կանչեց իր հեծյալներին։ Նրանք շարվեցին հարթավայրում, նրա առջև կազմելով մի շրջան։ Ձի հեծած նար հավասը խոնարել էր գլուխը և կծում էր շրթունքները։ Նա իր հեծյալներին բաժանեց երկու մասի։ Մի մասին հրամայեց սպասել, հետո հրամայական մի շարժումով մյուսներին տարավ իր հետ քարատերոպ ու անհետացավ հորիզոնում, լեռների ուղղությամբ։
«Տեր իմ», ասաց Սպենդիոսը, «ինձ դուր չեն գալիս այդ արտասովոր պատմությունները. Սուվետը վերադառնում է, նար հավասը հեռանում է»։
«Ինչ փույթ», արհամարանքով պատասխանեց Մաթոն։ «Դա մի ավելի պատճառ էր, որպեսզի միանան Ավթարիտին ու կանխեն Համիլկարի հարձակումը. Բայց եթե վերացնեն քաղաքների պաշարումը, նրանց բնակիչները դուրս կգան ու թիկունքից կհարձակվեն բարբարոսների վրա, մինչդեռ նրանց առջևում կգտնվեն կարթագենացիները»։ Երկար խոսելուց հետո վճռեցին և անմիջապես իրագործեցին հետևյալ միջոցառումները։ Սպենդիոսը 15,000 զինվորներով գնաց թեպի Ուտիկեից 3 մղոն հեռավորության վրա կառուցված կամուրջը, որի անկյունները ամրացրին կատապուլտներով օժտված 4 հսկայական աշտարակներով։ Լեռներում բոլոր ուղիները, բոլոր կիրճերը փակեցին ծառաբներով, ժայռաբեկորներով, միահյուսված փշաթփերով ու քարե պատերով։ Լեռների գագաթներին 4 խոտ կուտակեցին, որը պետք է վառեին որպես ազդանշան, և իրարից որոշ հեռավորության վրա հեռատես հովիվներ կանգնեցրին։ Համիլկարը անտարակույս չէր գնա, ինչպես Հաննոնը, տաք ջրերի սարով։ Նա պիտի գլխի ընկներ, որ Ավթարիտը, գտնվելով նրա թիկունքում, կկտրի նրա ճամփան։ Հետո, պատերազմի սկզբում ունեցած մի անհաջողություն կկործանի նրան, մինչդեռ հաղթանակի դեպքում շուտով պիտի վերսկսի կռիվը, քանի որ վարձկաններ կան նաև ավելի հեռվում։ Նա կարող էր զորքը ափանել խաղողի հրվանդանում և այնտեղից շարժվել դեպի քաղաքներից որևէ մեկը։ Բայց այն ժամանակ նա կընկներ երկու բանակների միջև. մի անխոհեմություն, որը նա չի անի, նկատի ունենալով, որ իր ուժերը մեծ չեն։ Ուրեմն նա պիտի անցնի Արիանայի ստորոտով, հետո շուրգա դեպի ձախ, Մակարի գետաբերաններից խուսափելու համար, և գնա ուղակի դեպի կամուրջը։ Հենց այնտեղ էլ Մաթոն սպասում էր նրան։ Գիշերով ջահերով լուսավորում էին հողափորների աշխատանքը, և Մաթոն հսկում էր, սլանում էր հիպոզարիտ, ուր լեռներում աշխատանքներ էին կատարվում, վերադառնում և բոլորովին չէր հանգստանում։ Սպենդիոսը նախանձում էր նրա ուժին, բայց լրտեսներ ուղարկելու, ժամապահներ ընտրելու, մեքենաներ գործադրելու և պաշտպանողական բոլոր միջոցների հարցում Մաթոն հնազանդությամբ էր կատարում իր ընկերոջ կարգադրությունները։ Նրանք այլևս չէին խոսում Սալամբոյի մասին, քանի որ մեկը նրա մասին չէր մտածում, իսկ մյուսին թույլ չէր տալիս իր ամոթխածությունը։ Մաթոն հաճախ էր գնում Կարթագենի կողմը, աշխատելով տեսնել Համիլկարի զորքը։ Նայում էր հորիզոնին, պարկում գետնի վրա, և իր երակների արյան աղմուկը մոտեցող բանակի դոփյուն էր թվում նրան։ Նա Սպենդիոսին ասաց, որ եթե Համիլկարը 3 օր էլ չգա, ինքն իր բոլոր զինվորներով կգնա նրան ընդառաջ ու կսկսի ճակատամարտը։ 2 օր էլ անցավ, Սպենդիոսը զսպում էր նրան։ Մաթոն ճամփա ընկավ 6-րդ օրվա առավոտյան։ Կարթագենացիները բարբարոսներից ոչ պակաս անհամբերությամբ սպասում էին, որ սկսվի պատերազմը։ Վրաններում ու տներում տիրում էր միևնույն ցանկությունը, միևնույն տագնապը։ Բոլորն էին հարց տալիս իրենք իրենց, թե ինչու է Համիլկարը ժամանակ առ ժամանակ բարձրանում Էշմունի տաճարի գմբեթի վրա, լուսնի փուլերն ազդարարողի մոտ, ու նայում, թե որ կողմից է փչում քամին։